Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Byla, Ivane, ta čtvrteční rezignace Borise Johnsona očekávaná, nebo se pořád spekulovalo o tom, že by vše mohlo dopadnout jinak?
Já myslím, že byla z 90% očekávaná, co bylo překvapivé vlastně ten večer středeční, že Boris Johnson pouštěl zprávy nebo se spekuloval o tom, že by mohl jako záchranný kruh pro sebe hodit možnost předčasných voleb, což by bylo vlastně v rozporu s nepsanou britskou ústavou, nicméně takové spekulace kolovaly, že vlastně by obešel parlamentní stranu konzervativní v dolní sněmovně a obrátil by se přímo k voličům, aby získal jejich nový mandát a mohl být dál premiérem. Nakonec se ukázalo, že šlo o spekulace. Boris Johnson si patrně sám uvědomil odpovědnost za to, aby dodržoval tu nepsanou ústavu a britské zvyklosti a odstoupil.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já.
Vláda ve Velké Británii se tenhle týden doslova rozsypala, když ji opustilo několik ministrů a desítky vysokých státních úředníků. Tenhle tlak nakonec zabral a k odchodu donutil dosavadního šéfa konzervativců a premiéra Borise Johnsona.
Ten přitom během víc než 3 let svého mandátu ustál řadu skandálů. Z nich asi nejznámější je takzvaná Partygate, kdy vyšlo najevo, že během nejsilnějších pandemických lockdownů se v premiérském sídle konaly večírky a zahradní slavnosti. Boris Johnson se proto do historie zapsal mimo jiné jako první premiér, který dostal pokutu za porušení zákona.
Zajímavé je, Eliško, že on sám chce navzdory turbulencím, které popisuješ, zůstat v čele britského kabinetu do doby, než konzervativci vyberou nového lídra, a tedy i příštího ministerského předsedu nebo předsedkyni. Už teď se ale ozývají hlasy, že by Boris Johnson měl odejít hned.
Nás zajímá, kdo odcházejícího britského premiéra vystřídá a jak skandály stíhaný politik poznamenal konzervativní stranu i celou Británii. A na to se ptáme novináře žijícího v Londýně, Ivana Kytky.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je to tak, že Borisi Johnsonovi už skutečně nezbylo nic jiného, než rezignovat na místo v čele konzervativců po sérii těch odchodů z kabinetu, že ale se bránil do poslední chvíle?
Skutečně se bránil do poslední chvíle, vlastně ještě ve čtvrtek ráno měnil členy svého kabinetu a doufal, že se mu podaří tu situaci nějak ustát. Někdy kolem 8:30 se s ním spojil šéf toho vlivného výboru 1922, který má na starosti vlastně pořády v konzervativní straně a případné vypsání volby nového vůdce Graham Brady, a ten mu oznámil, že je připravený mechanismus, kterým tak či tak bude odvolán, a Boris Johnson se během dalších 30 minut rozhodl tedy rezignovat a vlastně to rozhodnutí oznámil ne on sám, ale jeho tiskový mluvčí v přímém přenosu v rozhlasovém vysílání BBC.
Mimochodem, tenhle konec potkal i předchůdkyni Borise Johnsona, Theresu May, která vlastně také obdržela ten telefonát o varování, říká se jim muži v šedých oblecích, tuším, tedy toho vlivného výboru, a poté rezignovala.
Je to tak, je to takový mechanismus, který vlastně není přesně daný nějakými vnitrostranickými instrukcemi, spoléhá na to, že tedy pokud premiér, který je ve funkci, nesezná sám, že jeho pozice je neudržitelná, tak se mu dostane onoho pověstného zaklepání na dveře, byť to může být možná jenom telefonát a ujištění, že tedy jeho dny jsou sečteny. Vlastně to zafungovalo v obou těch posledních případech, kdy podobným způsobem odešla Theresa Mayová s podobným vlastně aranžmá dalším protokolárním, že zůstala ve funkci, než byl zvolen nový lídr konzervativců a tedy i nový premiér.
Já už jsem na začátku krátce uvedla, že Borise Johnsona provázely skandály vlastně skrze celý jeho premiérský mandát. Co vlastně bylo tou poslední kapkou, protože on ještě tuším na začátku léta nebo kolem začátku léta ustál takovéto hlasování o tom, jestli zůstane lídrem konzervativců a premiérem, tak co nakonec mu zlomilo vás teď?
Já bych řekl, že ta nespokojenost konzervativců, jeho poslanců i vlastně veřejnosti narůstala poslední 3-4 měsíce a tou kapkou nebo záminkou k jeho odvolání se stala taková nešťastná vlastně také protokolární událost, kdy on ještě jako premiér jmenoval do funkce Chrise Pinchera, což byl vlastně zástupce, řekněme, šéfa parlamentního klubu konzervativců, který měl na starosti komunikace mezi vládou a poslanci a také dohlížel na to, aby poslanci v těch zadních lavicích, tedy ti, kteří nejsou ve vládní funkci, hlasovali jednotně ve prospěch vládních návrhů. A Chris Pincher měl pověst jaksi muže, který nedokáže udržet někdy své ruce v klidu a už ve svých minulých pozicích, když byl na ministerstvu zahraničí, tak na něj chodili stížnosti, že sexuálně obtěžuje své kolegy na pracovišti. Boris Johnson popíral a popřel opakovaně, že by tu jeho pověst jaksi znal nebo že by o ní věděl. Nakonec počátkem tohoto týdne vyšlo najevo, že vlastně ještě ve funkci ministra zahraničí před 3 lety mu byla dodána jako hlavě britské diplomacie oficiální stížnost na Chrise Pinchera, kterou možná už tehdy neprošetřil, protože on na funkci rezignoval. Nicméně o té neprávě čisté minulosti Chrise Pinchera měl vědět nebo věděl a před poslanci, před svými kolegy v kabinetu to vlastně znovu zapřel. A ti, když ho obhajovali na vlnách BBC a dalších sdělovacích prostředků, tak vlastně se ocitli v pozici, kdy jejich vlastní integrita byla narušena, sehráli takovou roli užitečných idiotů a Savidu Javidovi, což byl vlastně spojenec Borise Johnsona, ministr zdravotnictví, zřejmě došla trpělivost a oznámil, že dál tu hru hrát nebude, že nemá jakoukoliv důvěru v integritu britského premiéra a odstoupil a vlastně současně paralelně rezignoval i ministr financí Rishi Sunak a to byly ty dvě hlavní rány, které vlastně odstartovaly tu konečnou fázi Johnsonova pádu.
Já jsem se ptala na tu poslední kapku, nebo pověstnou poslední kapku, protože Boris Johnson byl přichycen při lži už při té předchozí večírkové aféře a tam se předpokládalo, že by ho mohla stát politickou kariéru. Tu ale ustál, ale otřásla i Partygate výrazně jeho pozicí. A teď se ptám nejenom tedy na konzervativní stranu a politickou scénu, ale i na vztah veřejnosti k Borisu Johnsonovi.
Určitě ano, já bych řekl, že pokud jde o veřejnost, tak dokonce ty skryté a tajné večírky přímo v sídle britského premiéra bylo to rozhodující, co vedlo k propadu volebních preferencí k velké prohře konzervativců v těch posledních doplňovacích volbách koncem června. A k tomu, že vlastně Boris Johnson táhl dolů celou konzervativní stranu a pochopitelně poslancům těm 350 v parlamentu to nemohlo být jedno, protože nejen, že jim jde o politickou prestiž a o křesla, ale obvykle na poslanecké mandáty jsou navázány také vysoké hypotéky, často velice vysoké soukromé školné za jejich děti a mnozí si spočítali, že za 2 roky ještě mít hypotéky nebudou mít splacené, ještě nebudou mít dostudované děti a co tedy pak budou dělat, pokud ty volby prohrají. Takže tam byl tlak čistě racionální také a možná stojí za to připomenout, že konzervativní strana tradičně, pokud se jí znelíbí premiér nebo vůdce, tak je velice robustní v tom, jak rychle se ho dokáže zbavit.
Takže se nedá předpokládat, že by působení Borise Johnsona nějak výrazně poškodilo konzervativce, i když teď ztrácejí, protože se ho dokázali zbavit, řekněme, včas, nebo můžou nalézt nástupce či nástupkyni, která zase veřejné mínění obrátí směrem k ním v tom dobrém slova smyslu.
Tak určitě nějaké šrámy na pověsti a ztráty v těch příštích volbách budou. Tam šlo v podstatě o to, ta rezignace souvisí s tím, že v britském politickém životě se má za to, že nový premiér nebo politik v úřadě potřebuje alespoň 2 roky na to, aby dokázal prosadit nějakou změnu nebo dokázal se pozitivně vrýt do voličského podvědomí a když se podíváme na britský politický kalendář, tak vlastně ty příští volby musí být do konce roku 2024. Nastoupí-li premiér nový do funkce v září tak má vlastně 2¼ roku na to, aby dokázal vtisknout konzervativcům nějakou novou hodnověrnější tvář, aby zabránil prohlubující se ekonomické krizi a vlastně nastolil, řekněme, větší důvěru mezi jak parlamentní stranou konzervativci a úřadem premiéra, tak i mezi veřejností a politiky vůbec.
Kdyby to mělo být v září stále, to jsou zhruba 2 měsíce, kdy se vláda bude muset obejít bez nějakého stálého premiéra, i kdyby, nebo řekněme premiéra, který tady bude na delší dobu. Protože Boris Johnson má v úmyslu zůstat v čele kabinetu, než ho někdo z konzervativní strany nahradí. Ale už se ozývají hlasy, které, a dost význačných i konzervativců, třeba Johna Majora, který řekl, že by měl odejít hned a že by ho mohl nahradit třeba Dominic Raab, ministr spravedlnosti a vicepremiér. Tak se chci zeptat, jestli je ten plán Borise Johnsona zůstat v čele kabinetu alespoň do doby, než ho někdo vystřídá, reálný.
Tak on má mimochodem naplánovanou party v Chequers, což je venkovské sídlo britských premiérů na 30. července a má se za to, že to je možná jeden z důvodů, proč chce zůstat v úřadu, aby mohl splnit i své choti, to její přání, sejít se tam s přáteli. Mimochodem spekuluje se už také o tom, kdo vlastně tu výroční party jeho sňatku zaplatí. Ale vezmeme-li to vážně, tak samozřejmě každým dnem, kterým zůstává ve funkci, tak to snižuje voličské preference konzervativců, to je jedna věc. Na druhou stranu ten prázdninový politický kalendář v Británii je zase takový, že vlastně parlament se rozejde za 2 týdny, vrátí se znovu až začátkem září a i ta činnost vlády vlastně nabere takový prázdninový režim, kdy se tím, že nezasedá parlament, nepřijímají žádná důležitá rozhodnutí, žádné nové důležité zákony. Boris Johnson řekl, že vlastně bude udržovacím premiérem v demisi, který nehodlá dále čeřit hladinu nějakou kontroverzí, takže jediné, co je pro konzervativce nebezpečné i pro Borise Johnsona, že vyplave během těch příštích 5-6 týdnů na povrch zase nějaký další skandál.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Co se dá označit za úspěch Borise Johnsona v roli premiéra? On sám za to označuje zvládnutí té covidové pandemie, která stále ještě úplně nekončí, ale také to bylo ze začátku víceméně kontroverzní, ten přístup jeho vlády a jeho vlastní. Tak co vy byste označil jako úspěch Borise Johnsona, premiéra Velké Británie?
Já myslím, že co bylo příkladné a posílilo pozici Británie jako, řekněme, jednoho z bezpečnostních pilířů v Evropě byla okamžitá pomoc a rychlá intervence ve prospěch Ukrajiny ve chvíli, kdy ji napadla Ruská federace. Britové vlastně už předtím vědomi si toho, že na těch hranicích je asi 120-150 tisíc ruských vojáků, tak zásobovali Ukrajince protitankovými střelami, odvezli jich tam v těch týdnech před konfliktem asi 5 nebo 6 tisíc a ukázali se, že při obraně Kyjeva byly velice účinné. Vlastně už během těch prvních týdnů podpořili morálně Ukrajinu. Po určitém váhání přijali také program, který umožňoval příjem uprchlíků ukrajinských, kteří se dostali přes Evropu až do Británie. Boris Johnson byl několikrát osobně v Kyjevě, prakticky každý týden hovořil s prezidentem Zelenským a snažil se zjistit, jak a co může pomoci Británie v tom konfliktu Ukrajině. Takže to bych řekl, že zůstane určitě jeho pozitivním dědictvím. V podstatě také to, a ono se teď na to snadno zapomíná, to, že vyhrál ty minulé volby s náskokem vlastně 40 nebo 45 mandátů, což v tom britském politickém systému se vydává, jako že má většinu 80 křesel. To se podařilo naposledy mezi konzervativci vlastně Margaret Thatcherové v roce 1987, což jako bylo taky unikátní a ukázalo se, že jeho vlastně přínos pro konzervativce jako zkušeného, výtečného volebního stratéga nebo vůdce té kampaně, tak byl skutečně jaksi bezprecedentní v těch posledních 40 letech Británii, protože ono se na to zapomíná, ale konzervativci vlastně strávili dlouhá léta 1997 až 2010 v opozici v podstatě bez jakékoliv naděje svrhnout tehdy vládnoucí lejbristy a pak byli v koalici a vlastně Johnson jakoby vrátil konzervativce jako nejúspěšnější stranu tím vítězstvím v roce 2019 tam, kde byla zvyklá být, takže i to, myslím, politologové, historikové budou jednou hodnotit jako jeho vklad.
Ještě k té Ukrajině, protože se ozývají hlasy, že teď by Velká Británie a příští premiér či premiérka mohli zahájit nějakou jinou strategii vůči pomoci Kyjevu. Myslíte si, že to hrozí? Prezident Zelenský poděkoval Borisi Johnsonovi a z Kyjeva se ozývají hlasy, že doufají, že jak si to vše zůstane tak, jak je to teď. Dá se to čekat?
Myslím, že nějaký zásadní obrat nelze čekat z části, protože zahraniční politika v Británii bývá jednak nadstranická a jednak nesouvisí s tou, kterou osobností. Ještě jeden argument, proč by nemělo dojít k žádné zásadní změně, vlastně hnacím motorem té pomoci Ukrajině byl ministr obrany Ben Wallace, který má být jedním z kandidátů na nového premiéra a i když to premiérské křeslo nezíská, tak patrně zůstane i v tom novém kabinetu, protože získal prestiž vlastně během těch uplynulých měsíců, kdy Británie řešila pomoc Ukrajině a patří k nejvýraznějším osobnostem britské politické scény. Momentálně Británie si uvědomuje možná lépe než některé jiné evropské země, že pokud se Putinovi západní Evropa, Evropská unie, střední Evropa nepostaví teď, tak bude muset řešit za půl roku, za rok možná mnohem vážnější konflikt přímo na hranicích Severoatlantické aliance a tomu se chce pochopitelně vyhnout.
Vy jste, Ivane, zmínil Bena Wallace, jednoho z možných kandidátů na příštího premiéra Velké Británie. Objevují se už další jména, ne že bych je chtěla všechny vyjmenovat, ale je mezi nimi některý skutečný favorit nebo favoritka. Víme, že generální prokurátorka také už oznámila ten úmysl, že by chtěla kandidovat na pozici ministerské předsedkyně, tak je-li někdo, kdo by měl výraznou šanci uspět v těch primárkách konzervativní strany?
Já myslím, že osobnost Borise Johnsona byla tak silná a to jeho volební vítězství tak veliké, že vlastně v jeho stínu nedokázali vyrůst žádné výraznější osobnosti a to pole je skutečně otevřené. Hovoří se o nějakých 5, 6, 7 vlastně rovnocenných kandidátech, včetně bývalého ministra zahraničí a jeho posledního rivala v těch stranických primárkách Jeremyho Hunta, který se patrně přihlásí také do toho souboje. Bude to velice otevřené, velice nepředvídatelné ve srovnání s těmi předcházejícími volbami, například když kandidoval Boris Johnson před 3 lety, vlastně aby nahradil Theresu Mayovou, tak se od počátku vědělo, že to bude on. Teďka je to velká záhada, bude záležet na tom, jak během příštích 2 týdnů se představí ti kandidáti parlamentnímu klubu a kdo z nich vlastně vzejde do toho užšího výběru 2, kteří pak budou soupeřit o podporu mezi konzervativci. Já bych možná dodal ještě jednu věc, která někdy v České republice z toho kontextu uniká, že ona se představuje konzervativní strana jako silná strana napravo od středu, která je samozřejmě velice úspěšná, ale ona je to také takový jaksi politický zastřešující deštník koaliční, který má své, když to přeženu, na jednom křídle své Piráty a na druhém křídle třeba zdejší verzi ODS a bude velice záležet na tom, jak který kandidát dokáže vlastně oslovit všechny ty frakce uvnitř konzervativní strany a nabídnout program, který osloví všechny tak, aby vlastně vzešel kompromisní kandidát, který si zajistí podporu na ty 2 roky.
V každém případě ale toho člověka čeká docela složitá mise, protože Velká Británie je v dost složité ekonomické situaci, čekají velmi pravděpodobně recese, je to nejpravděpodobnější scénář pro zemi, členskou zemi G20, kromě Ruska samozřejmě, které je na tom úplně jinak, to nemá cenu srovnávat. Takže tady bude, dá se předpokládat, upřený zájem příštího premiéra právě dovnitř, spíš dovnitř země než ven?
Určitě ano, hovoří se vlastně o hluboké krizi životních nákladů, kdy ty sociálně slabší rodiny řeší už teď, zda mají dost peněz na jídlo, zda mají peníze na to, aby děti mohly strávit nějak kvalitně prázdniny a podobně. A s tím, jak vlastně v září, v říjnu přijde topná sezóna, tak budou řešit extrémní nárůst účtů za energii. A i když existuje vlastně strategie dědictví té Johnsonovy vlády, jak rodinám těm slabším pomoci, tak bez pochyby při 10% inflaci a řekněme nepředvídatelnosti těch různých ekonomických faktorů, to bude velice, velice těžké. Na druhou stranu Británie procházela podobnými krizemi v minulosti, rok 2008-2009, velká bankovní krize, která postihla i velké britské bankovní domy, které vlastně byly na hranici krachu a dokázala se z toho jaksi vyhrabat, byť za cenu určitých ztrát, tak já si nemyslím, že by hrozily nějaké velké sociální nepokoje nebo že by byla na pokraji nějakých občanských ozbrojených sporů, ale ty příští měsíce a příští rok 2023 všichni přijímají, že bude velice, velice těžký ekonomicky.
Odchází jeden z architektů Brexitu. Asi se nedá čekat, že by se Velká Británie pod vedením někoho jiného chtěla vracet do Evropské unie.
Není potom veřejná poptávka, i když je pravda, že vzhledem k té ekonomické situaci především menší a střední firmy pochopitelně doplácejí na to, že Británie vystoupila z celní unie s Evropskou unií, jakýkoliv vývoz a vlastně i dovoz jim to komplikuje a zdražuje a znamená to zase extra nárůst nákladů, který se promítá i do cen pro spotřebitele. A je pravda, že mezi těmi kritiky Borise Johnsona teď v těch minulých týdnech se objevily hlasy i význačných konzervativců, kteří říkali, že by stálo za to znovu zvážit, aby Británie přistoupila alespoň ke společnému trhu a k té celní unii. Ono by to mimochodem vyřešilo také ten vleklý spor o severoirský protokol a o to, co jak vlastně odstranit nebo usnadnit hranici, která vznikla mezi Velkou Británií jako pevninou a Severním Irskem. Ale nečekal bych, že od toho nového premiéra to bude nějaká priorita jeho programu, co by prospělo oběma stranám, kdyby mezi Bruselem a Londýnem se trochu sklidnila rétorika, protože Boris Johnson a jeho nejbližší okolí byli jedni z těch, kteří pokud ztráceli doma politické body, tak si je snažili získat tím, že někdy neoprávněně kritizovali Brusel nebo Evropskou unii.
Už jen jedinou otázku. Nebude nakonec Boris Johnson v britské politice chybět? Myslím, v té vysoké politice. On byl přece jenom přeze všechno takový výrazný element. Také jste připomněl, že dokázal konzervativcům zajistit silnou většinu v parlamentu.
To máte pravdu, ale docela určitě nebude chybět těm, kteří jsou zastánci integrity, čestnosti v politice a v britské vládě. A těch bych řekl, je většina v britském parlamentu bez rozdílu jejich politické příslušnosti, protože to, kam zaváděl někdy britskou politiku a vlastně ten veřejný diskurs Boris Johnson, to nemělo precedent v britské politické historii a to určitě nikomu nebude chybět. Bude chybět ten zábavný prvek, ale ve chvíli, kdy jaksi se vám hroutí zdravotnický systém a vy na ten účet vtipkujete, tak to stejně nikoho moc nebaví. Takže já si myslím, že veřejnosti ani politikům chybět nebude, bude chybět novinářům, pro které byl vděčným terčem jaksi posměšných glos a sloupků.
Říká novinář, který žije a působí v Londýně, Ivan Kytka. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.